Earth News Radio 105,8.
«9-11» για τους Αμερικανούς, 11 Σεπτεμβρίου για εμάς, που απλώς αναφέρουμε τις ημερομηνίες. Όλοι θυμόμαστε αυτήν την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, φίλες και φίλοι, που εκείνη η τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους ήταν η κίνηση η οποία άλλαξε κυριολεκτικά τον κόσμο όλο, την λογική της ασφάλειας, σημάδεψε βαθιά την διεθνή πολιτική σκηνή και 25 χρόνια μετά οι εικόνες εκείνης της ημέρας, όσοι τη ζήσαμε, είναι πάρα πολύ έντονες στο μυαλό μας, κυρίως γιατί εκ των υστέρων συνειδητοποιήσαμε πόσο έθραυστη μπορεί να είναι η αίσθηση ασφάλειας και πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το ανθρώπινο κόστος της τρομοκρατίας. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 11 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με την Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με τον γνωστό τρόπο που δεν είναι άλλος, είναι το Viber, είναι η πλατφόρμα του Viber. Μπαίνετε εκεί, μας αναζητάτε, Earth News Radio 105,8, και ξέρετε τι κάνετε, ξεκινάει η διάδραση, ξεκινάει η επικοινωνία. Μία κίνηση συμβολική, θα πω, κάνει ο Πρωθυπουργός. Θα είναι το Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα το απόγευμα πηγαίνει στο Καστελόριζο. Πάει στο ακροτικό νησί γιατί έχει την επέτειο, την 83η επέτειο απελευθέρωσής του το νησί. Βέβαια, ο χρονισμός δεν μπορεί παρά να σημειωθεί. Και προφανώς αναφέρομαι ότι η πρωθυπουργική παρουσία εκεί, νομίζω θα πάει και ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, δεν μπορεί να είναι τυχαίος. Συνδέεται με τις τελευταίες εξελίξεις, την όλο και εντυνόμενη ρητορική της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας και όλο αυτό το νέο σκηνικό που έχει δημιουργηθεί, που άφησε πίσω, πολύ πίσω, τα ήρεμα νερά. Τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, και σε αυτό που λέμε πολιτική ατζέντα, αυτό είναι το Σαββατοκύριακο και κλείνει επί της ουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ, με αφορμή βεβαίως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το κλείνει επί της ουσίας, έλεγα, αναφερόμουν στις επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών, τις καθιερωμένες επισκέψεις. Παρατηρούμε και έχει ενδιαφέρον, νομίζω, ότι από τις δηλώσεις στελεχών, από το δημόσιο διάλογο που γίνεται, έχω την αίσθηση πως λίγο-λίγο τα κομματικά επιτελεία φαίνεται να αναθεωρούν την τακτική τους εναντί των αντιπάλων, κάθε ένα χωριστά και όλα μαζί, και κυρίως ξαναμπαίνουν νέες θέσεις εν όψη των διαδοχικών αναμετρήσεων απέναντι στις διαδοχικές κάλπες. Όλα αυτά προφανώς και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είμαστε εδώ να τα παρατηρούμε, και όπως είπαμε, από την επόμενη εβδομάδα και μετά, και αφού οι περισσότερες εταιρείες δημοσκοπήσεων, μετρήσεων, έχουν δώσει τον απαιτούμενο χρόνο από τις εξαγγελίες του κάθε και τις θέσεις του κάθε ενός πολιτικού αρχηγού, θα αρχίσουμε να έχουμε πλέον και τις δημοσκοπήσεις και τις μετρήσεις, κέρδη και ζημιές, όπως κατά το κοινός αναφέρουμε. Θα τα δούμε όλα αυτά, εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε. Πάμε, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Σε αυτό το πεδίο θα μείνουμε σήμερα. στο πεδίο της πολιτικής ατζέντας, του πολιτικού προεκλογικού διαλόγου που έχει αναπτυχθεί, και πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυρία Κουφονικολάκου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Χαίρετε, πώς είστε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είμαστε καλά, με αυξημένο το ενδιαφέρον και τις αντένες μας τεντωμένες για να παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν, τις ανακοινώσεις, τις δηλώσεις που ανταλλάσσετε όλοι μεταξύ σας. Και θα ξεκινήσω, κυρία Κουφονικολάκου, την συζήτησή μας σήμερα από αυτό που φαίνεται πως είναι ένα από τα αδύναμα σημεία, ή τουλάχιστον έτσι έχει εκλειφθεί, που δεν είναι άλλο από το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι αυτό που έχει βρεθεί στο επίκεντρο των κρίσεων και επικρίσεων και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, κυρίως όμως από την κυβέρνηση, γιατί και μετά την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή τη μαραθώνια συνέντευξη τύπου, τα ερωτηματικά παραμένουν. Είδα τώρα ότι έχετε κάνει και εσείς δηλώσεις ότι αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η παραγωγή πλούτου με βιώσιμο τρόπο και τη στήριξη της κοινωνίας. Τι είναι όλα αυτά, δηλαδή, ποιος δεν το θέλει αυτό, θέλω να πω, τι σημαίνουν αυτά?
Το ζήτημα δεν είναι ποιος το θέλει και ποιος δεν το θέλει. Το ζήτημα είναι ποιος μπορεί με αποφασιστικότητα έτσι και τις αναγκαίες παρεμβάσεις να το εξασφαλίσει. Πρώτα απ' όλα, πράγματι, είναι μια περίοδος πολιτικής εγρήγορσης, είναι το κάτι άλλο, έτσι, αυτή η περίοδος από πλευράς παραγωγής ειδήσεων και γνωστοποίησης προγραμμάτων σε σχέση με την κοστολόγηση. Κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ στιβαρούς επικοινωνιακούς μηχανισμούς, δεν έχει καλό πρόγραμμα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πει κανείς είναι ότι το πρόγραμμά της ήταν βαθιά ελλειμματικό. Ήταν ένα πρόγραμμα που δεν είχε μέτρα για την ακρίβεια, δεν είχε μέτρα για τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια, δεν αναγνώριζε την πραγματική κατάσταση της κοινωνίας, δηλαδή φαίνεται να μην στηρίχθηκε καν σε μια χαρτογράφηση της συνθήκης. Και δεύτερον, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είχε τίποτα για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Εκεί απαντάει το να παράγουμε πλουτοβιώσιμο. Πάει να πει ότι χρειαζόμαστε μια επενδυτική μηχανή, που δεν είναι άλλη στο δικό μας πρόγραμμα από το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, η οποία προκαλεί μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και μας εξασφαλίζει επενδύσεις σε πάρα πολύ κρίσιμους τομείς, όπως είναι οι υποδομές, οι μεταφορές, η ενεργειακή δημοκρατία, η στέγη, η ψηφιακή σύγκληση.
Εσείς δηλαδή μιλάτε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, για να καταλάβουμε.
Ακριβώς, και η εθνική βιομηχανική ανάπτυξη. Φανταστείτε ότι η ελληνική οικονομία δεν αντέχει να στηρίζεται άλλο μόνο στα ακίνητα, που είναι αυτή τη στιγμή πάνω από το 40% των επενδύσεων, και στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Το πρώτο είναι αυτό. Άρα πρέπει να έχει κανείς σχέδιο για το πώς θα πάει από το Α στο Β. Διαχρονικά οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα έχουν επιδείξει μία δυναμία σε ό,τι αφορά το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Δηλαδή, πάνε να κάνουν πολλά πράγματα μαζί, εν τέλει δεν γίνεται τίποτα και εδώ είμαστε αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση, κοιτάξτε.
Όχι, πριν πάμε στην κοστολόγηση, να σας πω ότι με ενδιαφέρον τα ακούμε όλα αυτά, αλλά επιτρέψτε μου με σεβασμό να σας πω ότι όλα αυτά τα ακούμε σαν μια θεωρία. Θέλω να πω, από την εποχή που αναμέναμε εν όψη τότε του Ταμείου Ανάκαμψης, συζητάγαμε για την ανάγκη του παραγωγικού μοντέλου. Όλα αυτά έχουν ακουστεί και χιλιοϋποθεί και εντάσσονται στο πεδίο θεωρίες. Στην πράξη πώς θα γίνει αυτό?
Ναι.
Γι' αυτό και οι προτάσεις και που επανέλαβε προημερών ο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη, πάλι έχουν ένα πεδίο αοριστολογίας. Δηλαδή είναι προτάσεις που εγώ ως πολίτης δεν μπορώ να καταλάβω πώς πραγματικά μπορούν να κοστολογηθούν και άρα να συντονιστούν με τον δημοσιονομικό χώρο που έχει η χώρα.
Ωραία. Αυτά είναι δύο χωριστά ερωτήματα, τα απαντάω ευθύς αμέσως. Πράγματι, όποιος σκέφτεται με καχυποψία το 2026 στην Ελλάδα έχει τους λόγους του. Δηλαδή πράγματι είναι διαδοχικές οι ματαιώσεις και γι' αυτό υπάρχει αυτό το ζήτημα της ανεμικής συμμετοχής και των νέων ανθρώπων στην πολιτική ζωή της χώρας. Έτσι. Και πράγματι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια πολύ επώδυνα χαμένη ευκαιρία, διότι το πολύ μεγάλο ποσοστό του δαπανήθηκε σε κλειστούς διαγωνισμούς, απευθείας αναθέσεις, σε μη παραγωγικές επενδύσεις. Δεν έδωσε ανάσα πραγματική στην οικονομία. Είναι χρήματα που ξοδεύτηκαν χωρίς να υπάρχει το αναγκαίο εκτόπισμα για την ελληνική οικονομία. Πρώτον. Δεύτερον, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης δεν είναι κάτι θεωρητικό. Ακριβώς αυτό είναι το νόημα του να είμαστε πρακτικές και πρακτικοί και γι' αυτό είμαστε εδώ για να απαντάμε. Είναι μία επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας, η οποία αξιοποιεί 1,5 δις ευρώ το χρόνο από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 1 δις ευρώ το χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων της Golden Visa, 500 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων, προκαλεί μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και προσεγγίζει ακόμα και τα 25 δις ευρώ στην τετραετία και έχει δέσμευση για συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους. Δηλαδή, ξεκινάω από το Α για να πάω στο Β. Εγώ πρέπει να έχω υιοθετήσει ένα δίκτυο για να ξέρω πού πηγαίνω. Όχι να λέω αφηρημένα ότι ενισχύθηκε η ελληνική οικονομία. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά και το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη και βέβαια το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε από μια αφετηρία που είναι και επισφαλής και ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους, ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης για τη χώρα παραμένει ίδιος. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία εδώ και καιρό πανηγυρίζει ότι έχει εξασφαλίσει έναν αλφα ρυθμό μεγέθυνσης κοντά στο 2%. Μα 2% ήταν το 2018 και 2,3% ήταν το 2019. Δεν πρόκειται για κάποιο σημαντικό επίτευγμα. Αλλά δεν θα παραμείνει έτσι. Δηλαδή, ξεκινάει να σχεδιάζει με αυτή την παραδοχή, ενώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται πτώση του ρυθμού 1,3 μέσα στο 2029, μάλιστα, σταδιακή πτώση. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και πρέπει να δώσει πολύ προσοχή κανείς στο τι ακούει προγραμματικά. Τρίτον, σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση, επειδή το είπατε. Πώς μπορεί να ξέρει ο πολίτης ότι το τάδε πρόγραμμα ή το δίνα πρόγραμμα είναι το σωστό? Αυτό δεν με ρωτήσατε?
Βεβαίως.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία αρχικά κοστολόγησε μέρος του προγράμματος, μικρό μέρος του προγράμματος, 18 δις. Μετά ήρθε και το κοστολόγησε 13 δις. Μετά το κοστολόγησε 40 δις. Εμείς έχουμε καταθέσει πολύ αναλυτική κοστολόγηση μέτρο-μέτρο, έτος-έτος και ζητάμε να αξιολογηθεί θεσμικά. Ποιος
άρα
είναι αυτός που θα δώσει την
θεσμικά,
απάντηση?
Θεσμικά, όταν εννοείται
το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
Μάλιστα. Άρα δέχεστε, δέχεστε να υπάρξει ένα.
Και δεχόμαστε. Ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε ότι θα πάμε το πρόγραμμα.
Ωραία.
Και δεχόμαστε.
Ωραία.
Θεωρούμε ότι αυτό είναι.
Το είπε
κομμάτι
και ο Τσίπρας, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτό είναι κομμάτι μια άλλη πολιτική κουλτούρα. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ ως πολιτικός φορέας που θέλω να υπηρετήσω έτσι με ένα αίσθημα ευθύνης τους συμπολίτες μου, πρέπει να αποδείξω ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ότι κοστίζει τόσο το πρόγραμμά μου, ότι έχω υιοθετήσει δείκτες για την παρακολούθηση των στόχων μου, ότι οι στόχοι αυτοί που έχω ορίσει είναι ωφέλιμοι για το δημόσιο συμφέρον και για το κοινωνικό σύνολο. Όλα αυτά πρέπει να τα απαντάμε και να τα αποσαφηνίζουμε καθημερινά.
Πάντως να επιτρέψετε μου, κυρία Κουφονικολάκου,
ναι,
να σας πω το εξής.
Ναι, παρακαλώ.
Η διαφορά μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστεράς, όπου η κυβέρνηση λέει, τι λέει η κυβέρνηση, λέει εμείς δημιουργούμε δημοσιονομικό χώρο και μετά κάνουμε παροχές. Αυτό που βγαίνει από εσάς είναι ότι είναι προπομπός οι παροχές και μετά μπαίνετε στη λογική να εξηγήσετε.
Το ακριβώς αντίθετο. Έχουμε πάρει τα δημοσιονομικά δεδομένα του μεσοπροθέσμου πλαισίου δημοσιονομικής, ναι, στρατηγικής. Αυτά είναι τα 5,6 δις που υπολογίζουμε στο βάθος του προγράμματος διακυβέρνησης και έχουμε προσθέσει και 2 δις από συγκεκριμένα έσοδα από συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί. Χωρίς να υπολογίζουμε καν σε όλα αυτά την πατριωτική σφορά. Αλλά επιτρέψτε μου, επειδή μου δίνετε το βήμα σήμερα και είναι μια λαμπρή ευκαιρία. Ρωτάω λοιπόν εγώ τη Νέα Δημοκρατία, αν ο θεσμικός έλεγχος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου δεν επιβεβαιώσει κανένα από τα άπειρα ποσά τα οποία διακινούν, έτσι, θα βγουν δημόσια και θα δηλώσουν ένα από τα δύο, ή δεν έχουν την τεχνική επάρκεια να κοστολογήσουν ένα οικονομικό πρόγραμμα, οπότε προκύπτει εύλογα το ερώτημα με ποια επάρκεια σχεδιάζουν επί χρόνια την οικονομική και φορολογική πολιτική της χώρας, είτε γνωρίζουν πώς οι αριθμοί δεν στέκουν και τους εργαλειοποιούν συνειδητά για να κατασκευάσουν ένα μύθο. μια εικόνα δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Τι από τα δύο κάνουν? Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεσμεύονται λοιπόν ότι θα πάρουν την ευθύνη της παραπληροφόρησης σήμερα, την επόμενη μέρα.
Μάλιστα.
Του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.
Το κρατάμε αυτό.
Ωραία.
Ελάτε λοιπόν και στο υπόλοιπο, γιατί έλεγα σήμερα στην εισαγωγή μου, αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι όλα τα κομματικά επιτελεία επί της ουσίας ξαναεξετάζουν την στρατηγική τους. Και θέλω λοιπόν στην λογική αυτή να σας ρωτήσω το εξής. Μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις, κυρία Κούφο-Νικολάκου, δεν δείχνουν αυτοδυναμία για την κυβέρνηση. Βεβαίως ο χρόνος των εκλογών, όπως τον ορίζει, όταν έχει προσδιορίσει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι μπροστά και είναι πολύς ο πολιτικός χρόνος. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι η Ελλάς και Πασόκ δεν είναι αντίπαλοι, είναι ανταγωνιστές. Mm-hmm. Να μας το εξηγήσετε και όλο αυτό. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν η πρώτη κάλπη επιβεβαιώσει αυτή την εικόνα την δημοσκοπική. Τι ακριβώς, ποια ακριβώς στάση θα κρατήσει η Ελλάς? Η Ελλάς βλέπει μία αυτό που λέμε προοδευτική διακυβέρνηση. Τι ακριβώς θα κάνετε και πώς θα το επιτύχετε αυτό?
Εγώ έχω ήδη απαντήσει επανειλημμένα σε αυτό το πολύ εύλογο ερώτημα. Η Ελλάς είναι ένα κόμμα τριών μηνών. Τριών μηνών κυριολεκτικά και δεν έχει αναπτύξει πλήρως τη δυναμική της. Χρειάζεται να βγει έξω να αναπτυχθεί γεωγραφικά, χρειάζεται να φτάσει σε κάθε σημείο της επικράτειας, χρειάζεται να αποσαφηνίσει θεματικά τους προγραμματικούς της άξονες, να εξηγήσει στους πολίτες, να το κάνω λίγο πιο απλό, γιατί κάπως ακούγεται και επομπόδες αυτό. Να εξηγήσει στους πολίτες τι σημαίνει ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας, τι σημαίνει 6% ΦΠΑ στο βασικό καλάθι, τι σημαίνει okay. διαφανής και λεγόμενη τιμολόγηση
λοιπόν.
Από το χωράφι στο ράφι. Έχουμε χρόνο και πολιτικό μπροστά μας, έτσι. Έχουμε όμως και συνθήκες οι οποίες είναι ρευστές το επόμενο χρονικό διάστημα που θα μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα. Η Ελλάς στοχεύει να εφαρμόσει το δικό της πρόγραμμα, αυτό είναι η απόλυτη προτεραιότητα,
ναι.
και να στηριχθεί για το λόγο αυτό στις δικές της δυνάμεις. Και αυτό νομίζω ότι απαντάει το ερώτημά σας.
Ναι. Απαντάει το ερώτημά μου σε έναν βαθμό. Στο ερώτημα επανέρχομαι, βάζοντας και την παράμετρο ότι μετά τη συνέντευξη τύπου, επί της ουσίας το Πασόκ είπε ότι ετοιμάζεται η συνεργασία Τσίπρα Νέας Δημοκρατίας.
Αυτό τώρα από τη συνέντευξη τύπου, βοηθήστε με λίγο να καταλάβω, γιατί δεν μπορώ και
ήταν
να κάνω
σχόλιο του Πασόκ αυτό.
Την ερμηνεία του Πασόκ. Ναι,
ναι. Αυτή ήταν η ερμηνεία του Πασόκ. Το Πασόκ επί της ουσίας είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας στρώνει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Αυτό στην ψυχολογία το λένε προβολή, να ξέρετε. Είναι διαδοχικά τα περιστατικά που μας δείχνουν. Μα συγγνώμη τώρα. Μία είναι η κυρία Διαμαντοπούλου, λέει κάτι. Μία, ένα άλλο τέλεχος επίσης, νομίζω ο κύριος Γουρός, κάποια στιγμή, σαν ύποπτο χρόνο. Διορθώστε με παρακαλώ, αν κάνω λάθος, είπε κάτι. Πρέπει λίγο να δείχνει κανένα σοβαρότητα υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα τέτοια συνεργασία. Καμία απολύτως πιθανότητα τέτοια συνεργασία. Και κανείς θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε τέτοιου είδους κατηγορίες. Είπα, απόλυτη προτεραιότητα έχει εφαρμογή του προγράμματος. Γιατί? Γιατί πιστεύουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί γνωρίζουμε πόσο έχουν οξυνθεί κοινωνικές ανισότητες. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύ η χώρα έχει ανάγκη υγιείς επενδύσεις. Όχι αρπακόλα επενδύσεις, όχι επενδύσεις επιχειρηματιών που περνάνε το κατώφλι του μεγάλου Μαξίμου. Αυτών των 30,
μάλιστα.
αυτών των 20 εταιριών. Επομένως, επειδή γνωρίζουμε τις ανάγκες και επειδή προσερχόμαστε με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει και την τεχνοκρατική διάσταση αλλά και την κοινωνική αντίληψη mm-hmm. και το πολιτικό όραμα, γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι η προτεραιότητα είναι αυτή.
Κυρία Κούφο-Νικολάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Εγώ.
Να είστε
επίσης,
καλά.
Γεια
χαρά
δύναμη.
Σας. Γεια σας. Η κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και μετά έχουμε Πασόκ. Δημήτρη Μάτσο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. I'm coming to reward them.
Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ναι Μεν Αλλά εδώ στο Earth News Radio 105,8 με αλλαγή σκυτάλης στην ρύθμιση του ήχου που είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης και το υπόλοιπο, η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ίδια, δηλαδή Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς θα συνεχίσετε και σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπω τα μηνύματά σας, θα αναφερθώ σε αυτά σε λίγο. Να επικοινωνείτε μαζί μας, κάνοντας τα δικά σας σχόλια, καταθέτοντας τις δικές σας απόψεις. Στην πλατφόρμα των μηνυμάτων του Viber, γράψτε Earth News Radio 105,8. Και βεβαίως το μήνυμα θα φτάσει εδώ και θα το δούμε. Ήδη βλέπω τα μηνύματά σας που έχουν ξεκινήσει και έρχονται και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Ξέρετε, το ραδιόφωνο είναι διάδραση. Αν δεν υπάρχει αυτή η διάδραση, τα πράγματα λοιπόν είναι λίγο δύσκολα. Γιατί προφανώς και δεν μπαίνουν όλοι οι φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτριες στον κόπο να επικοινωνούν. Αλλά έχει πραγματικά σημασία για αυτόν που βρίσκεται στον αέρα, όπως λέμε, να βλέπει ότι τα όσα λέει έχουν μία, κάποιος τα ακούει, δεν θα πω απήχηση, κάποιος τα ακούει θετικά, αρνητικά. Γι' αυτό είναι λοιπόν όλο αυτό το πακέτο της επικοινωνίας, για να μπορεί να υπάρχει η δράση και η αντίδραση και να γίνεται αυτός ο διάλογος μέσα από αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, σας έχω ενημερώσει για τον συνομιλητή μας αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος. Καλό μεσημέρι, κύριε Μάντζο.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλντατζή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ για την ανταπόκριση και υποθέτω ότι είστε στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνετε, είστε κάπου σε κάποια άλλη γειτονική.
Είμαι από τους τελευταίους που είχαν μείνει στο κλεινό ναύτη. Και ανεβαίνω τώρα σε λίγη ώρα με πτήση στη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκα στην αρχή της εβδομάδας στις Σέρες και στη Δράμα στο πλαίσιο των κλιμακίων. Αλλά τώρα είμαι στην Αθήνα για κάποιες κοινοβουλευτικές και υποχρεώσεις διεθνείς εδώ και ανεβαίνω το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη για να είμαι και εγώ παρόν στις δράσεις μας και φυσικά στην ομιλία του Προέδρου μας αύριο το βράδυ στο Βελίδιο.
Πάρα πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι εκεί θα πέσει, θα γίνει και το φινάλε των όλων αυτών, της παρουσίας όλων των πολιτικών αρχηγών, αυτό το καθιερωμένο δηλαδή που έχουμε. Περιμένουμε επίσης με ενδιαφέρον να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Εν τω μεταξύ όμως, δεν αφήνετε τίποτα να πέσει κάτω, ενώ εκεί στο ΠΑΣΟΚ εσείς, και θα ξεκινήσω, κύριε Μάντζο, αυτή τη συνομιλία. Τι πάθατε με τις δημοσκοπήσεις, γιατί αυτή η επιθετικότητα, γιατί αυτή η αμφισβήτηση?
Κυρία Μπαλντατζή, στην εκπομπή σας έχω το προνόμιο και την ευκαιρία πολλές φορές να συζητήσω τα ζητήματα σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Πάντοτε με ιδιαίτερη προσοχή τοποθετούμε προσωπικά και νομίζω όλοι στο κίνημα, παρά τις ενστάσεις μπορεί να υπάρχουν μεθοδολογικά για την πυκνότητα, τη συχνότητα των δημοσκοπικών μετρήσεων και τα ευρήματα που πολλές φορές το έχω πει στην εκπομπή σας είναι πολύ διαφορετικά για το ΠΑΣΟΚ, πολλές ποσοστίες μονάδες σε λίγες ώρες που μετρούν οι εταιρείες. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη φορά είναι η πρώτη φορά τουλάχιστον που έρχεται μία δημοσκόπηση να κάνει αξιολόγηση, απόπειρα αξιολόγηση
του προγράμματος που δεν παρουσιάστηκε, θα πείτε.
Ενός γεγονότος το οποίο δεν έχει ακόμη συντελεστεί. Όταν ρωτώνται οι συμπολίτες μας πώς αξιολογούν τα προγράμματα των κομμάτων, δημιουργώ την εντύπωση ότι αξιολογείται η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει ακόμη εκφράσει, δεν έχει ακόμη ξεδιπλώσει το πρόγραμμα, δεν έχει μιλήσει στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι τουλάχιστον αντιφαντικό και ακατανόητο. Επομένως, εκεί ήταν η δική μας η ένσταση, πολύ ισχυρή ένσταση και η διαφωνία. Θεωρούμε ότι είναι αντιδεοντολογικό και πάντως πολιτικά μη ωφέλιμο να γίνονται μετρήσεις μεσούσης της διεθνούς εκθέσεως πριν ακουστούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.
Μάλιστα. Για πάμε λοιπόν, θα περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο σας, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Εν τω μεταξύ όμως, ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε και στην παρουσίαση και αυτό στο οικονομικό του πρόγραμμα που έχει μπει σε αμφισβήτηση και σε κριτική από όλες τις πλευρές, δήλωσε βέβαια ο ίδιος ο Τσίπρας ότι ο στόχος του είναι η στρατηγική και εκλογική ήττα της κυβέρνησης, άφησε ανοιχτή την πόρτα προς όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα είπε, με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι αλλά ανταγωνιστές. Εσείς όμως ως ΠΑΣΟΚ βγάλατε μία ανακοίνωση που πραγματικά, τι να σας πω, με όρους πολιτικούς είναι προβοκατόρικη να πω, δεν ξέρω. Ότι είπατε επί της ουσίας ότι το ΠΑΣΟΚ στρώνει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Το κόμμα Ελλάς, όχι το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα
Ελλάς. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, η Ελλάς
το
λέξη Τσίπρα.
Το κατάλαβα.
Ναι.
Κοιτάξτε.
Μερικές φορές το ΠΑΣΟΚ μας ευνηδιάζεται, γιατί επειδή σας κατέχει μια θεσμική αντίληψη κάποιες ανακοινώσεις, μας κάνουν εντύπωση πραγματικά, δηλαδή στρώνει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Τι θέλετε να μας πείτε? Δηλαδή, εξηγήστε το, γιατί το λέτε.
Ναι, να τα εξηγήσω όλα. Τα εξηγήσω όλα όσο τουλάχιστον δύναμε. Καταρχάς, είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να σημειωθεί η μεταστροφή του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος από την αρχή του Μαΐου-Ιουνίου, όποτε ανακοίνωσε το πρόγραμμα το κόμμα του, δυσκολευόταν να τοποθετηθεί απέναντι στο Πασό και να καταλάβει ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το. Να μας πει, μάλλον, ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το Πασόκ. Ακούσαμε την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Κουφονικολάκου, κάποτε να λέει ότι δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ. Και γενικώς υπήρχε μια εντύπωση, η οποία διατηρείται ως τις μέρες μας, εκεί θα καταλήξω, ότι το κόμμα Ελλάς δεν έχει αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Πασόκ. Ότι το πρόβλημα του κόμματος Ελλάς είναι ότι στη δεύτερη θέση, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε και βρίσκεται το Πασόκ κοινοβουλευτικά και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δηλαδή μια αναμέτρηση για την πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου, όπως εμείς τουλάχιστον θέλουμε και διεκδικούμε, με μόνο μέτωπο και μόνο αντίπαλο από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της, αλλά είναι μια μάχη μικρού τελικού, το έχω χαρακτηρίσει, που είχε σχεδιάσει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Αυτό, τουλάχιστον επειδή φαίνεται και δημοσκοπικά ενδεχομένως να πιέζεται ο κύριος Τσίπρας, προσπαθεί να το αναπροσαρμόσει.
Δημοσκοπικά τώρα, πιέζεστε κι εσείς, κύριε Μάτζο, όμως.
Ναι, απλώς η ίδια δημοσκόπηση, στην οποία με όλα τα μεθοδολογικά προβλήματα.
Απαντήστε το μισό λεπτό.
Ένα συν 2% στο Πασόκ και ένα μείον 0,6% στο κόμμα Ελλάς. Για να έχουμε μια εικόνα, δηλαδή της τελευταίας εταιρείας η μέτρηση. Άρα υπάρχει μια μικρή πίεση, σημαντική μάλλον πίεση, που αρχίζει να την νιώθει και το κόμμα Ελλάς. Επομένως, φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια αναπροσαρμογής και από εκείνους. Έρχομαι όμως στο ερώτημα.
Έχω και παρακαλώ, να σας πριν το, γιατί υπάρχει εκκρεμότητα, σας ακούω, ξέρετε, και σας παρακολουθώ. Δεν το έχετε απαντήσει όλο. Αυτό λοιπόν συμπληρώστε, παρακαλώ πολύ. Εν κατακλείδη, για να το κατανοήσουμε. Σήμερα ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής ή εσείς αν θέλετε βάλτε τη λέξη αντίπαλος του Πασόκ είναι τι, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, για να καταλάβουμε.
Ο μόνος πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας που παράγει και αναπαράγει ανισότητες και αδικίες. Είναι ο τρόπος δηλαδή που κυβερνάται η πατρίδα μας και ο τρόπος που τα προβλήματα και ανισότητες εντείνονται και αναπαράγονται. Είναι τα προβλήματα οι αντίπαλοι μας και οι πολιτικές της κυβέρνησης που δυστυχώς δεν τα λύνουν και τα διευρύνουν τα προβλήματα και τις ανισότητες. Το ότι είμαστε οριοθετημένοι βεβαίως προγραμματικά, πολιτικά, ακόμα και ιδεολογικά από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επίσης είναι κάτι το οποίο είναι σαφές.
Οριοθετημένοι και περιχαρακωμένοι, κύριε Μάτζο, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω.
Η οριοθέτηση στις εκλογικές διαδικασίες σημαίνει ότι κάθε κόμμα κατέρχεται στις εκλογές με το δικό του πρόγραμμα, το δικό του ελεγχιακό δυναμικό και αξιολογείται τους συμπολίτες μας. Εμείς περιχαρακωμένοι δεν είμαστε, κυρίως κοινωνικά. Δηλαδή δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται σε συνθήκες εργαστηρίου, κλεισμένο σε κάποια γραφεία.
Καταλαβαίνω τι λέτε.
Είμαστε ανοιχτοί στην κοινωνία και γι' αυτό υπάρχει και η διεύρυνση και η συμπαράταξη με πολλά στελέχη και κινήσεις πολιτών ανά την Ελλάδα. Άρα, ναι, είμαστε αυτόνομοι και οριοθετημένοι, αλλά όχι περιχαρακωμένοι.
Ωραία, μου κάνετε μια χαρά πάσα, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Καταλαβαίνουμε το κοινωνικά που λέτε, το πολιτικά, όλο το καταλαβαίνουμε, είσαστε σαφής και καθαρός. Πάμε λοιπόν στις κάλπες. Οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα δείχνουν ότι προς το παρόν τουλάχιστον ο πολιτικός χρόνος υπάρχει, η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία δεν έχει. Εάν λοιπόν η εκλογική βραδιά έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα που σας υποχρεώσει να δείτε δεξιά σας και αριστερά σας και να πάρετε μια απόφαση σε επίπεδο συνεργασίας, σχηματισμού κυβέρνησης κτλ. Τι κάνετε?
Εντάξει, πρέπει να περιμένουμε προφανώς την αποτύπωση των εκλογών, της βούλης των συμπολιτών μας στις εκλογές. Είμαστε μακριά από αυτές, από όσο κατανοώ. Δεν ξέρουμε, κανένας από εμάς δεν ξέρει, τολμώ να πω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, αν καταλαβαίνω καλά, δεν ξέρει πόσο μακριά είμαστε από αυτές τις εκλογές. Όμως έχουμε εμείς από θέση αρχής και εκ των προτέρων κάνει μια ειλικρινή δήλωση. Και είμαστε μοναδικό κόμμα που το έχει κάνει αυτό, ότι εμείς με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή το κόμμα που σήμερα κυβερνά και όπως προείπα έχει αποτύχει σε μια σειρά πολιτικών, στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς, στο κοινωνικό κράτος, στην οικονομία και στην καθημερινότητα, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε διότι δεν συντελείται η πολιτική αλλαγή την οποία θέλουν η πλειοψηφία των συμπολιτών μας, εάν δεν ιτηθεί και δεν περάσει την αντιπολίτευση στο κόμμα που σήμερα κυβερνά. Ναι. Άρα αυτός είναι ο στόχος. Είμαστε οι μοναδικοί που το λέμε. Και για να μην αφήσω αναπάντητο το ερώτημά σας, συνδέεται με τις συνεργασίες αυτό που θα πω και με το δεύτερο ερώτημά σας. Είναι ότι φαντάζουν το κόμμα Ελλάς και η Νέα Δημοκρατία όλο ένα και πιο κοντά σε ορισμένα προγραμματικά του σημεία. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι οι ανακοινώσεις μας πολλές φορές μιλούν για ένα στρωμένο χαλί συνεργασία.
Ωραία, ανάποδα. Πάμε λοιπόν. Το κρατώ αυτό που μου λέτε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν ερωτηθεί σχετικά στο επίπεδο των συνεργασιών σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, είπε ναι μεν αλλά. Είναι πολύ επίκαιρος ο τίτλος της εκπομπής μας. Τι θέλω να πω. Ότι δυνητικά ναι, με το ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να, όμως υπάρχει ο περιορισμός, ο καταστατικός περιορισμός και από το συνέδριό σας, που έχετε αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Εάν το λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, επιμένω, είναι αυτό που λέμε ρυθμιστικός παράγων, δεν μπορεί να πει αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία, το άλλο η Ελλάς μας χωρίζει αυτό που μας χωρίζει και δεν παίρνουμε πρωτοβουλία.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει προσωπική άποψη αλλά και την άποψη
ενδεχομένως
του κόμματός του. Ενδεχομένως του κόμματός του, ο άνθρωπος δεν είναι ιδιώτης, είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα εκφράζει την άποψη αυθεντικά της κυβέρνησης. Εάν η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή την άποψη, μπορεί να την εκφράζει και να αξιολογείται για αυτήν. Το ζητούμενο είναι τι θέλει το ΠΑΣΟΚ. Και είπα και πριν ότι για μας αξιακό.
Και επειδή είστε θεσμικό κόμμα, και συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν είναι απλώς τι θέλει το ΠΑΣΟΚ, είναι τι θα υποχρεωθεί εντός εισαγωγικών εκ της θεσμικότητας εννοώ να αποφασίσει.
Κοιτάξτε, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Εφόσον οι συμπολίτες δεν αξιολογήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ως κυβερνητικό πρόγραμμα, δηλαδή ραχοκοκαλιά ενός κυβερνητικού προγράμματος με τη νίκη στις εκλογές, η εντολή θα είναι εντολή αντιπολίτευσης, μια σοβαρής, αξιόπιστης και μαχητικής αντιπολίτευσης, όπως κάνουμε σήμερα. Και από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία ή όποιο κόμμα είναι στην πρώτη, στη δεύτερη, στη τρίτη θέση, θα κληθούν στις διερευνητικές εντολές να βρουν εκείνους με τους οποίους μπορούν να συμπράξουν. Και να έρθω ξανά σε αυτό το οποίο θέλω να πω. Η διαφορά μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας είναι καθαρή με όρους προγραμματικούς, πολιτικούς και αξιακούς. Ανάμεσα στο κόμμα Ελλάς και στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι το ίδιο καθαρή. Γιατί.
Το είπατε πριν από λίγο.
Άκουσα προσεκτικά τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα και τους δύο ιδιαίτερα προσεκτικά και στις συνεντεύξεις τύπου και στις ομιλίες τους. Δεν άκουσα κανέναν από τους δύο να μιλά για 13ο μισθό στο δημόσιο και 13η σύνταξη. Δεν άκουσα κανέναν από τους δύο να μιλά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που πρέπει να μειωθεί έως και μηδενιστεί όσο διαρκεί η κρίση. Δεν τους άκουσα να μιλούν για την επαναφορά της προστασίας της κυρίας κατοικίας όπως και ο νόμος 3869 του 2010 του ΠΑΣΟΚ. Και δεν τους άκουσα. Ακόμα και στην Golden Visa, που κάποτε ο κύριος Τσίπρας μας έλεγε ότι θα την καταργήσει και τελικά θα τη διατηρήσει για να χρηματοδοτήσει και το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης που εφήβρε, δεν τους άκουσα να μιλά κανένας από τους δύο για την κατάργησή τους. Όλα αυτά τα λέμε εμείς.
Μάλιστα.
Σε εκείνα φαίνεται ότι συμφωνούν Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Γι' αυτό και φαίνεται τελικά ότι αν κάποιοι μπορούν να μιλήσουν στο μέλλον για συνεργασίες ή συγκλήσεις, δεν είναι πάντως το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία.
Κρατάω και συνεχίζω στην ουσία αυτό που λέτε. Επιμένετε πως στο ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας έχετε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να σας ρωτήσω, τουλάχιστον για το πεδίο της οικονομίας, που είναι και το μείζον και το φλέγον, ποιο είναι από τα σημεία που προτείνετε εσείς, κύριε Μάτζο, στο πρόγραμμά σας, αυτό που θεωρείτε ότι είναι το δυσκολότερο δημοσιονομικά?
Κοιτάξτε, προφανώς πρέπει να περιμένει κανείς λίγο παραπάνω από 24 ώρες.
Θα το ακούσουμε το βράδυ, αναλυτικά.
Ακριβώς. Στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, μετά τις 7.30 το βράδυ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα ξεδιπλώσει το επικαιροποιημένο πρόγραμμά μας, το οικονομικό και αναπτυξιακό, για μια κοινωνική, για μια ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και συλλογικής ευημερίας. Μια χώρα που θα δίνει χώρο ώστε να αναπνεύσουμε και να δημιουργήσουμε όλοι μας και όχι οι λίγοι και οι ισχυροί. Το πρόγραμμά μας προφανώς θα κοστολογηθεί και με τους αυθεντικούς τρόπους νομοθετικούς προβλέπονται. Προφανώς θα αναλυθεί. Προφανώς έχει ήδη δουλευτεί και μελετηθεί από εμάς πριν το παρουσιάσουμε. Και από εκεί και πέρα είναι σαφές, κυρία Βαλτατζή, ότι πρέπει να υπολογιστεί και το δημοσιονομικό, όποιο δημοσιονομικό κόστος αφενός, αλλά και το κοινωνικό και αναπτυξιακό όφελος που κάθε πολιτική παράγει για την πατρίδα μας. Γιατί δεν είναι μόνο τα δημόσια οικονομικά, είναι και η κοινωνική δικαιοσύνη και είναι και η ανάπτυξη που προκαλείται με κάθε μέτρο. Προφανές είναι ότι μέτρα όπως η 13η σύνταξη, ο 13ος μισθός είναι ζητήματα στα οποία προφανώς πρέπει να δει κανείς το δημοσιονομικό κόστος και να το τεκμηριώσει. Το
έχετε κάνει πίσω στο θέμα της 13ης σύνταξης, ας πούμε, γιατί και εκεί υπάρχει ένα τοπίο που έχει θολώσει λίγο.
Όχι, όχι, όχι. Εμείς έχουμε τεκμηριώσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους μας. Έχουμε τεκμηριώσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το χώρο της εργασίας, συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το ιδιωτικό χρέος και τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, αλλά και των οφειλών προς δημόσιο και ΕΦΚΑ για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έχουμε τεκμηριώσει τις προτάσεις μας και θα επανέλθουμε με ολιστικό πρόγραμμα αύριο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου το πρωί, το μεσημέρι της Κυριακής, και στη συνέχεια την εξειδίκευση των μέτρων από τα επιτελεία μας και την κατάθεση και προτάσεων νόμων, κυρία Μπαλταζή, στη Βουλή. Ναι. Γιατί εμείς δεν αρκούμαστε σε ΕΠΕ απτερόεντα. Καταθέτουμε γραπτά κείμενα τεκμηριωμένα στη Βουλή, ώστε να τοποθετηθούν και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα στις θέσεις μας. Είναι πολλά τα μέτρα. Μιλούμε για όρους φορολογικής δικαιοσύνης, μιλούμε για ένα μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών σε κλειστές αγορές, όπου η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Τράπεζα της Ελλάδος και οι υποπτικοί οργανισμοί εντοπίζουν την αύξηση των περιθωρίων κέρδου κατά τρόπο υπέρμετρο. Εκείνα έρχεται το δημόσιο με έναν μηχανισμό φορολόγησης έκτακτης. Και άλλα ζητήματα τα οποία σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρό μας αυθεντικά και επίσημα.
Θα σας κάνω και μία ακόμα ερώτηση. Ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνει στο Καστελόριζο. Είναι ο χρονισμός πάρα πολύ συγκεκριμένος, συμπίπτει με τους εορτασμούς για το νησί. Τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται, κύριε Μάντζο, σε μία περίοδο δύσκολη. Τα ήρεμα νερά τα έχουμε αποχαιρετήσει. Εσείς στο ΠΑΣΟΚ εννοώ, πού ακριβώς εντοπίζετε, γιατί είστε επικριτικοί απέναντι στην κυβέρνηση, πού ακριβώς εντοπίζετε την αδυναμία της κυβέρνησης? Δεν θα σας πω γενικώς για την εξωτερική πολιτική, αλλά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά.
Συγκεκριμένα στα ελληνοτουρκικά, εμείς δεν ήμασταν ποτέ υπέρ της διάρρηξης των διάβλων επικοινωνίας. Πάντοτε ήμασταν υπέρ του διαλόγου, αρκεί αυτός ο διάλογος να γινόταν με όρους ειλικρίνειας και συνέπειας και δεσμευτικούς όρους και για τις δύο πλευρές. Φοβόμαστε όμως εδώ και πολλά χρόνια, τα λέμε ήδη εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον, ότι η τουρκική πλευρά δεν είδε ποτέ τα ήρεμα νερά και την διακήρυξη των Αθηνών ως ένα πραγματικό πεδίο συνεννόησης και καλής γειτονίας.
Άρα τι, δεν την αξιοποίησε, θέλετε να πείτε?
Την αξιοποίησε μόνο η Τουρκία για να σώσει το πρόσωπό της προς τη Δύση και να υποκριθεί τον καλό συνεταίρο της Ευρώπης, την ώρα που έκρυβε κάτω από το χαλί των ήρεμων νερών όλη την προκλητική της, αναθεωρητική της, ρητορική και πρακτική. Αλλά εμείς κλείναμε τα μάτια, ενώ η κυβέρνησή μας δεν έθεσε στον δέοντα χρόνο και στις πραγματικές τους διαστάσεις την τουρκική προκλητικότητα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τον ΟΗΕ. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Η Τουρκία
πήρε. Τι θα έπρεπε να κάνει, ποιες πρωτοβουλίες δηλαδή θα έπρεπε να έχει, πώς έπρεπε να απαντήσει η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση?
Εδώ και πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Θα έπρεπε όλο αυτό να έχει ανακοινωθεί ήδη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε κάθε ευκαιρία, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματα να υπάρχει αναφορά συγκεκριμένη για τις ολοένα και κλιμακούμενες τουρκικές προκλητικές ενέργειες. Θα έπρεπε κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα να είναι ενήμερη για την κλιμάκωση του αναθεωρητισμού στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο από την πλευρά της Τουρκίας. Και θα έπρεπε, κυρία Μπαλατζή, το έχουμε πει στην εκπομπή σας ξανά, να έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά και πιο αποφασιστικά στην άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και με την πόντιση του καλωδίου GSI, αλλά κυρίως με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος ενώ έπρεπε να είναι έτοιμος και εφαρμοσμένος από το 2021, έπρεπε να περιμένουμε πρώτα την καταδίκη του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025, στη συνέχεια να ξεκινήσει η κυβέρνηση να τον υλοποιεί και τώρα να εκκρεμούν 4 ειδικά χωροταξικά πλαίσια.
Μάλιστα.
Επειδή έρχονται εκλογές, θέλω να κλείσω με αυτό.
Παρακαλώ.
Θεωρώ και θεωρούμε ότι η εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να μπει στην προκρούστια κλίνη της προεκλογικής περιόδου των κομμάτων.
Μάλιστα.
Θα πρέπει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε επειδή το χρειάζεται η πατρίδα μας και όχι η κυβέρνηση, και δεν πρέπει κανένας να εκφοβίζει τους συμπολίτες μας με όρους εθνικούς. Το λέω για τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Το καταλάβαμε. Ναι, 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 ναι.
Πολύ μας είπε προχθές ότι αν έχουμε εκλογές και ανασφάλεια εκλογική, θα κάνουν ντου οι απέναντι. Κανένας δεν δικαιούται, ειδικά υπουργός, να εκφοβίζει τους συμπολίτες μας με αυτό.
Εντάξει, το μάζεψε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτό. Λοιπόν, κύριε Μάντζο, πολύ σας ευχαριστώ για τη συνομιλία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Όπως πάντα είναι άψογη και.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Για χαρά σας, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Went out to eat. Και θα πατήσω, όπως λέμε εμείς στη δική μας ραδιοφωνική γλώσσα, αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, γιατί πρέπει να απαντήσω και στα δικά σας μηνύματα. Κυρία Ανδρεοπούλου, δεν ξέρω αν ακούσατε τα ερωτήματα που θέτετε, ή μάλλον τα θέματα που θέτετε ήταν ερωτήματα στην συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Δημήτρη Μάτζο. Γεια σας κύριε Ντάβαρη, να είστε καλά. Η κυρία Τσιακάλου που μου στέλνει μια φωτογραφία, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα στην λήψη των μηνυμάτων σήμερα και δεν μπορώ να το ανοίξω. Σε έναν φίλο ακροατή, ακροάτρια, επίσης δεν ξέρω, δεν έχει και σημασία αν είναι άντρας ή γυναίκα, που ρωτάει ως τι καλούμε τους αντιπροσώπους του κόμματος Τσίπρα. Είναι κάτι θεσμικό, προφανώς και είναι, αφού έχει ανακοινωθεί, αφού το κόμμα έχει δημιουργηθεί. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει σε αυτή την προεκλογική περίοδο να έχει το δικό του χώρο, χρόνο και τις δικές του προσκλήσεις προς τα στελέχη για να ακούσουμε τις απόψεις του. Τώρα, κύριε Κυλιαρή, ως ΣΥΡΙΖΑ τον νόμο ελέγχου των προγραμμάτων τον ψηφίσαμε. Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Ένας φίλος που υπογράφει ως Λίβερπουλ, καλό μεσημέρι και σε εσάς, λέει το κόμμα είναι 3 μήνες, ο Τσίπρας έχει 15 χρόνια. Πολλά τέτοια θα ανταλλάξουμε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας, φίλες και φίλοι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν έχω προλάβει να δω τα προσωπικό μου messenger και τα μηνύματα που έχουν στείλει φίλοι ακροατές. Γεια σου βρε Βασίλη στη Δράμα. Το καλό μου απόγευμα σας στέλνω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μη διαμαρτύρεστε οι υπόλοιποι που δεν έχω προλάβει, Ανδριανή. Βλέπω απλώς το όνομά σου, δεν μπορώ να απαντήσω. Πολύ καλό μεσημέρι στον αγαπημένο μας φίλο που στέλνει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις. 2 είναι αυτοί, να είστε καλά. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Τώρα συνειδητοποιώ ότι σήμερα είναι Παρασκευή, άρα ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, έτσι όπως ο καθένας και η καθεμιά το θέλει. Γεια χαρά σας.